Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji o pravoslavlju Verujem danas ćemo govoriti o ispovesti. U našoj redovnoj rubrici Riznica čućete deo iz misionarskih pisama Vladike Nikolaja za Natli i Paji o ispovesti.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica. Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica. Riznica.
Riznica. Vladika Nikolaj. Misionarska pisma. Zanatlije Pajić o ispovesti. Hteo si znati da li je ispovest baš neophodna. Ranije si se često ispovedao, pa si prestao zato što ti se neko zbog toga nasmejao. Nisi trebao prestajati. Kome se ljudi nisu nasmejali? Znaš kako je rekao najvidovitiji? Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati. Pored zanata, veriš, imaš jedan vinograd koji ti dobro rađa, jer ga dobro obrađuješ. Ako bi neko zapustio svoj vinograd, pa se nasmejao tebi što ti svoj brižljivo obrađuješ, da li bi ti digao ruke od vinograda i prestao obrađivati ga? To ne bi učinio, izvesno. Kako si se onda mogao pokolebati u obrađivanju duše svoje, važnije od svih vinograda na zemlji? Jer kad umreš, dušu ćeš poneti, a vinograd ostaviti. Od svih obrađivanja, obrađivanje duše je najvažnije. I od svih trudova kojima se čovek trudi na zemlji, trud oko duše je najrazumniji. Zato povrati se ranijem trudu oko duše svoje i počni opet ispovedati se. Ovako govori apostol Jakov. Ispovedajte jedan drugome greh. Gresi u tajnosti rastu i množe se, a čim izađu na svetlost, suše se i ginu. Ne reci, nisam grešan. Čitaj šta piše pravednik u psaltiru. U bezakonju sam začet i u grehu rodi me mati moja. Niti reci, ja ispovedam svoje grehe samome Bogu, te nije nužno ispovedati se i ljudima. Ko je bio pravedniji od apostola Pavla? I ovaj Pavle imao je jedan greh pre svog apostolstva kao Savle. I taj greh on je javno ispovedio, ne jednom, no više puta. I ne samo pred vernim, nego i pred neznabožnim. Čuli ste, piše on krštenim Galatima, kako sam veoma gonio crkvu Božiju i raskopavao je. To isto objavljuje on i pred nekrštenim carem Agripom. Pa kad sveti Pavle tako, zašto bi onda ti držao rane duše svoje skrivene? Zašto bi ostavio zmije u nedrima svojim da se množe? Je li samo zato što ti se neko nasmejao? Ako se nasmejao jedan put, hoće li ti se on večno smejati? Pomoli se Bogu za njega u tajnosti, može se i pokajati. I suzama svoj greh izgladiti. Šta ima kolebljivije od misli čovekovih? Koliko i koliko ljudi uveče se kaju za reči koje su preko dana izrekli. Zato u pogledu duše svoje ne slušaj svakoga ko ti mimogred nešto kaže, nego slušaj što crkva Božja govori. Uđi u razgovor sa duhovnicima koji ispovedaju ljude, pa ćeš od njih čuti mnoge primere kako su duševno olakšanje dobili oni koji su se usrdno ispovedali. Nije nikakva bajka, no sušta istina, da su se mnogi samrtnici u dugotrajnoj agoniji mogli tek onda upokojiti kada su grehe svoje ispovedili pred sveštenikom. Ja bih ti sam mogao navesti takve primere kojih sam bio očevidac. Bog je naš, Bog milosti i dobrote. I on želi svima ljudima spasenje. Ali kako će se jedan čovjek spasti ako ne dođe jasno i svesno do razlike između greha i pravde Božje, te ne oturi greh i prizna pravdu Božju? S onim što čovek nosi u duši svojoj kad umire, odlazi on na sud Božji. Ako je greh s grehom, ako li je pravda s pravdom? Bog čeka od svakog smrtnog pokajanje, a pokajanje obuhvata ispovedanje greha svojih. Pa kako svaki dan i svaki čas može angel smrti doći po našu dušu, zato crkva preporučuje vernima često ispovest i još češće pokajanje. Bog neka te prosveti i blagoslovi.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo monašenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, mi je ovo jako lepo.
Razgovori.
Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanske tajnama Hristovi, koje svete i spasenosti dana.
Razgovori. 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 Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, u emisiji O pravoslavlju verujem, danas pričamo o ispovesti, a moj sagovornik ili saradnik ovoj temi je sveštenik Marko Dabić. Oče, dobar dan, pomoža.
Bog pomogao, dobar dan.
Kada se ispovedamo i kada je to nešto što se podrazumeva, da ne kažem baš kada je to obaveza, a kada je to stvar našeg ličnog izbora?
Pa, kod mnogih ljudi postoji mišljenje da treba da se ispovedaju samo pred pričešće, i to uglavnom bude u postu. A u stvari moram prvo da kažem da kod većine ljudi uopšte i ne postoji nikakav odnos prema ispovesti, mnogi čak i ne znaju šta je ispovest. Čak ima dosta ljudi koji idu u crkvu, pa nisu čuli, ili čuli su, ali nikad nisu prišli ispovesti, nikad se nisu ispovedili. A trebalo bi da se ispovedamo redovno. Ispovest nije nešto što je preduslov za pričešće. Ispovest je prosto sveta tajna koja treba da pristupamo, neko pristup jednom mesečno, neko jednom u 2-3 meseca, već neko, svako prema svom osjećaju i prema tome šta mu kaže sveštenik, odnosno duhovnik. Tako da treba da shvatimo da je ispovest nešto što treba da se događa redovno, jer to je zapravo lečenje naše duše i mirenje nas sa Bogom. Jer svaki greh koji učinimo jeste neka vrsta sukoba i svađe sa Bogom, isto tako neka vrsta bolesti duše. Danas smo mi zaboravili da duša, isto kao i telo, može da bude zdrava i može da bude bolesna. I mi svi pazimo da budemo telesno zdravi. I čim, na primjer, ako je hladno, evo sada pada sneg, svi ćemo da se obučemo. Niko neće da kaže, ma dobro, nema veze, idem ja u kratkoj majici. I bilo šta drugo što može da ugrozi naše telesno zdravlje, mi itekako pazimo da ne prekršimo. A sa druge strane, duhovno zdravlje danas ljudi i ne misle da gaje, čak mnogi i ne misle da to postoji. Nego prosto je to tako, živimo. Sad radi mi se ovo, radit ću to, ovaj me nervira pa ću da ga mrzim, ovaj mi smeta pa ću da ga ogovaram i tako dalje. I ne shvatamo da na taj način naša duša sve više u stvari oboljeva. A kada se ispovedamo, kada shvatimo zaista šta je greh, šta je to što činimo i što ne valja, tada se ispovedimo i tada lečimo dušu. To su otkrili na zapadu u vidu psihoanalize. To je isto neka vrsta ispovesti, mada to nije zaista ispovest, ali su psiholozi shvatili da čovek treba da razgovara sa drugim čovekom o onome što ga muči. To u Svetoj crkvi postoji već 2000 godina i naravno mnogo je značajnije i dublje od svake vrste razgovora tog kod psihijatra, jer ovde u crkvi Bog pomaže. Dakle, nije samo neka vrsta olakšanja psihičkog, već zaista Bog pomaže, Bog šalje blagodat onome ko se ispovedi i ta blagodat leči dušu. I tako da, znači, treba da se ispovedamo redovno, ne samo pred pričešće.
Kada smo već tako usmerili razgovor, pomenuli ste i psihoanalizu i odlazak kod psihologa ili kod psihijatra, koliko ispovest pomaže čoveku da razume sam sebe, da bolje shvati sebe, da bude u miru sam sa sobom, da ne pati od raznih frustracija, a koliko mu pomaže da uspostavi bolje socijalne odnose u sopstvenoj sredini ili da ih popravi?
Pa ona je tu od najveće pomoći. Zapravo, bez ispovesti i ne može čovjek ni da bude miran sam sa sobom, niti da bude u miru sa drugima. Jer ispovest je, kao što rekoh, lečenje duše. To je kao kada Sveti Oci često puta porede ispovest recimo sa okopavanjem bašte. Recimo u vrtu nekom, to je naša duša, ima cveća, ali ima i korova. Ako se mi trudimo da to cveće lepo zalivamo, da ga negujemo, da onaj korov čupamo, onda će naša duša biti lepa, mirisna, bit će lepo i nama i drugima sa nama. Ako se ne trudimo, kao što je danas čest slučaj, onda će korov malo po malo da uguši ceo taj naš vrt, na kraju neće biti cveća, bit će samo korov, neka šikara i slično. I zbog toga je ispovest, a ispovest upravo jeste to, znači prvi korak jeste samo sagledavanje i shvatanje šta kod nas ne valja. Znači bez nekog uljuljkivanja ili samopravdavanja, nego zaista čovek objektivno i realno shvati šta kod njega ne valja. Za to se pokaje i ode kod sveštenika da se ispovedi Bogu. Dakle, ne ispoveda se čovek svešteniku. Sveštenik je tu samo kao neki posrednik između Boga i čoveka. Jer Bog je tako ustrojio crkvu da postoji sveštenstvo preko kojih se vrše sve svete tajne. I zbog toga i ispovest i pokajanje ne može da se bez sveštenika obavi. Ne može čovjek da kaže, neki kažu, šta će meni sad taj sveštenik, ja se ispovedam Bogu sam. Ali to nije ispovest. Kao što niko ne može da kaže, šta će meni sveštenik, ja ću sam da krstim decu. Prosto to je jedna sveta tajna i samo preko sveštenika se ta sveta tajna zaista i događa. I dakle, sveštenik je tu kao neki posrednik između Boga i čoveka i kada se čovjek zaista ispovedi kako valja, kada se zaista pokaje kako valja, on onda zaceljuje te rane duševne i dobija zdravlje duševno i naravno da će onda biti i spokojniji sam i da će sa drugima da živi u miru. Danas toga malo ima i baš zato toliko je nemira prosto i u nama samima i u našim porodicama i u celom svetu, prosto više nema mira nigde.
Rekli ste, objasnili ste da je ispovest zapravo razgovor sa Bogom, dakle mnogo više od onog razgovora sa sveštenikom, sa duhovnikom u crkvi. No bi se možda libe ispovesti zbog toga što im je neprijatno da se odgole pred sveštenikom. Možda se pribojavaju ukoliko ispovede neki greh za koji inače postoje sankcije ako je počinio neko delo koje spada pod krivično ili prekršajno delo. Mnogi možda izbjegavaju da se u takvim situacijama ispovede svešteniku. S druge strane, postoji obaveza sveštenika da sve ono što se čuje tokom ispovesti bude tajna, je li tako?
Da, tu tajnu, dakle ono što sveštenik čuje na ispovesti, on ne sme ni po cenu života da prenese bilo kome drugom. Bukvalno ne postoji niko na svetu kome ja smem da prenesem ono što sam čuo od nekoga. Mislim da je snimen neki film pre par godina po jednom istinitom događaju, desio se u Srbiji, da se desilo ubistvo i ubica je nije otkriven, već su za to ubistvo optužili nekog drugog čoveka i otišao na robiju. E onda je posle par godina taj ubica otišao kod sveštenika, mučila ga je savest, ispovedio se, rekao da je on ubio, ali ovaj sveštenik ipak nije smeo da kaže policiji ko je zaista ubica. E, i onda, hvala Bogu, posle par godina otkrilo se ko je zaista ubica, ovaj nevini čovjek je oslobođen, ovaj ko je kriv je otišao u zatvor, ali sveštenik nije rekao to što je čuo, jer ono što se na ispovesti čuje ne sme da se kaže ni po cenu života. Tako da ljudi ne treba da se boje toga. Ili neki se boje, misle, ja ako mu kažem, on će meni da se smeje ili da mi se ruga, da, ili imaće nisko mišljenje o meni. Treba shvatiti da svi mi grešimo, svi mi imamo te bolesti duševne. I sveštenik nije tu da se ruga bolesniku. To je kao kad bi neko imao tešku bolest pa kaže, joj, neću kod lekara, ima sve se ruga, da, evo ovako svi misle da sam zdrav i šta mi fali. Ali u stvari treba da shvatimo da bez tog duhovnog lečenja ne možemo da budemo zdravi. I da isto tako s druge strane treba čovjek da sam odluči kod kog sveštenika će da ode. Neki sveštenik više odgovara jednom čovjeku, drugi nekom drugom. Nije, to je nekako i suviše lična stvar da bi sada mogao da čovjek ode kod bilo kog sveštenika. I zato treba dobro da ispita kada vidi da je zaista taj sveštenik za njega, prosto da je od poverenja, onda da se njemu ispoveda bez ikakvih pomisli da će sada taj sveštenik da ima niže mišljenje o njemu.
Šta je sve još potrebno radi pripreme za ispovest? Čovek odluči kod kog sveštenika će otići, ali da li treba malo da promisli o tome o čemu će govoriti ili naprosto ode pa kud ga odvede priča?
Pa to i jeste zapravo najvažnije, je ono što se nama desi pre čina ispovesti, odnosno naše pokajanje. Inače, bez pokajanja ispovest nema smisla. Meni često puta dođu ljudi, naročito žene, kada hoće da se ispovede, i dođu i počnu da hvale sebe. Kažu, ja sam dobra, nikog nisam uvredila, nikog nisam ubila, nikog nisam slagala i tako dalje. I onda ispada da to nije ispovest, nego je prosto jedno samo hvala. Od toga nema ništa, to je više kao neko ruganje ispovesti. Treba da shvatimo da je ispovest čin koji je najdublji, najiskreniji. I to je u stvari vidljiva projava onog nevidljivog, a to nevidljivo je naše lično kajanje. Dakle, moramo da shvatimo šta smo uradili, šta ne valja to kod nas što radimo i da zaista se iskreno pokajemo. Posle toga tek čovjek treba da se ispoveda. Ako se neko ispoveda samo reda radi, a to, nažalost, danas ima dosta slučajeva, prosto je običaj, eto, post je, ajde da postim nedelju dana, ajde da se pričestim, ispovedim i na taj način kao završim neki običaj, kao što je običaj, rećemo, za vas kad se farbaju jaje. E, ima i taj običaj, pričešćujemo se jednom u vreme posta. I onda reda radi dođu ljudi na ispovest, ali uopšte ne razmišljaju o tome šta kod njih ne valja, nego samo tako prosto dođu i hvale sami sebe. Od toga nema nikakve koristi. To u stvari i ruganje ispovesti i čak zloupotreba vremena sveštenika. Jer za to vreme neko ko zaista ima nešto da kaže, on čeka, ponekad je guža pa i ne sačeka do kraja. Dakle, treba da se čovek zaista pripremi iskrenim sagledavanjem sebe samog. Danas je problem što mnogi ljudi su već toliko nekako ogrubeli duhovno, da više i ne vide nikakve grehe kod sebe. Ima, recimo, slučajeva, žena izvršila nekog abortusa, išla kod vračare, kune druge, i dođe i kaže, ništa, kod mene sve u redu. I tek onda, posle nekog vremena, kad ja ispitam, pa posle nekoliko pitanja, onda vidimo da je radila te teške grehe, ali, nažalost, opet ne osjeća pokajanje za to. I onda to, takva ispovest, koja se, da kažem, na silu vrši, kao neko isleđivanje, to u stvari nije prava ispovest. Treba dobro da shvatimo šta je to što kod nas ne valja, a ima mnogo toga, naročito danas. Naravno, čovek ako prebiva u grehu, kao što je danas čest slučaj, ako se, recimo, ne moli, ako ne ide u crkvu, ne posti, ako ne razmišlja o sebi, ako ne razmišlja o tome šta je dobro, šta je loše, već radi te loše stvari svakodnevno, on prosto izgubi osjećaj da je to greh. I zbog toga danas većina ljudi i ne misli da je grešno. Iako rade mnoge, mnoge loše stvari koje su ranije bile smatrane za najgori greh. Recimo, danas preljuba malte ne više nije ni greh. Čovjek kaže, pa šta imam ja pravo, što bi ja sad samo...
To je danas i pitanje socijalnog statusa, prosto se podrazumeva da imate još dobar posao, stan, muža ili ženu, da imate decu, da imate neki hobi i
da posao... I da ste prebili.
Da.
Pa da, e, to je upravo i sada takav čovjek koji to radi, nažalost vidi i druge da rade, kako će onda pomisliti da je to greh i kako će da se ispovedi? A u stvari je to užasan greh, to je najveći greh protiv svoje porodice, protiv žene, protiv dece, to je uništavanje braka. Iz takvog braka teško mogu da izađu deca koja će biti bez nekih posljedica. Odnosno, uvek postoje posljedice za decu koja su u braku da se vrši preljuba. I prosto, i najveći greh prema samom Bogu koji nam je dao telo i rekao da čuvamo tu svetinju tela. I da je najveći greh ukaljati svetost tela. A eto, danas je to normalna stvar i niko se oko toga ne uzbuđuje. Isto tako, recimo, abortus. Isto tako je sasvim normalna stvar. A to je u stvari ubistvo nerođenog deteta. Nažalost, mnogi ljudi idu kod vračara. Niko ne misli da je to nešto loše. Neko kao, pa dobro, dete mi se uplašilo, pa sam ga odvela malo da mu žene nešto prebaju, da popije neku vodu i šta ja znam. A zapravo to je odlazak kod veštice. Te vračare su zaista, najveći deo njih su veštice koje su u sprezi sa nečistim silama. Kao što je sveštenik postavljen od Boga, da preko njega Bog se obraća ljudima da šalje blagodat i sve ostalo što treba, tako su te žene vračare đavolje, prosto sluge koje ono što đavo hoće da šalje ljudima radi preko njih.
Nažalost, takve su danas prilike, takve su okolnosti, da li je rekao Andrić ili ne znam neko drugi, danas je vreme ili ovo je vreme iščašeno iz zgloba, ovo je vreme iščašeno iz zgloba po mnogim pitanjima, pa nažalost i po pitanju morala, po pitanju kriterijuma šta je dobro, šta je loše, šta je humano, šta je zlo. Iako su na izgled vrlo jednostavne stvari, jednostavni pojmovi šta je dobro, a šta je loše, ako bi se sprovela neka anketa, verujem da bismo dobili interesantne odgovore ljudi na pitanja šta je dobro, a šta je loše. Mislim da se tu dosta toga iskrivilo
jednostavno. Mnogi ljudi sada više i ne razmišljaju tim kategorijama, dobro, loše. Sad se misli šta je meni korisno.
Da, šta je meni dobro, a da li je to nekome drugome loše? Evo, šta da radi čovjek koji je takvog duhovnog sastava, koji je duhovno slab, da osjeti pokajanje? Jer ovdje je vrlo važno da čovjek ima jednu samospoznaju, da duboko sagleda sebe, da odmeri, odvaga stvari, da uvidi šta je dobro za njega, ali da li je to dobro i dobro za druge i da li je to opšte dobro. I u tom smislu, pa čak i kada ljudi shvate da su učinili greh, nekako nisu u stanju da osete kajanje. A ispovest bez kajanja i nema nekakav smisla.
Jer u stvari ispovest uvek treba da bude drugi korak, a prvi korak je naše shvatanje.
I pred kim se mi zapravo, ko prima naše pokajanje?
Pa Bog prima, sveštenik je tu samo posrednik. Kao što svi kaže u molitvi, u različnoj molitvi koja se čita, Bog je taj koji prima pokajanje. Jer kako bi mogao sad čovek jedan da primi tuđe pokajanje? Samo Bog ima pravo da prihvati pokajanje drugog čoveka. Nijedan drugi čovek nije toliko u odnosu na nekoga da on može da prihvati pokajanje. Već to sam Gospod čini, kao što i svaki greh je pre svega greh prema Bogu. I isto tako i svako pokajanje je pokajanje prema Bogu. Naravno da mi treba da tražimo oproštaj od onih koje smo uvredili, ali pre svega treba da tražimo oproštaj od Boga.
A šta da radimo sa onima koji su duhovno slabi, da li ste pokajanje?
Pa to je ogrubeli, povezano otupeli sa ovim što sam rekao, da su danas većina ljudi prosto otupeli. Ja, na primjer, na veronauci kažem deci, kada radimo 10 Božjih zapovesti, i pitam ih, dobro, šta mislite, da li se neka zapovest poštuje danas? I oni većina kažu ne. I pitam ih, pa dobro, šta da radimo? I oni slegnu ramenima. Prosto je takva je situacija danas, da je kod ljudi nestao taj osjećaj za činjenje dobra. Ne da su ljudi sad postali loši, nego prosto sa svih strana smo zatrpavani potpuno drugačijim sadržajima. Nema nigde pomena o tome šta je dobro, šta je loše. Ima samo pomena o tome šta se meni sviđa, šta mi prija i šta mi ne prija. I ljudi su prosto počeli tako da razmišljaju, i onda je jako teško da neko se prosto iščupa iz tog živog blata i da počne da misli drugačije i da počne da osjeća drugačije. Jer duša ljudska je vrlo osjetljiva i vrlo je prilagodljiva. I ako neko godinama živi u takvoj atmosferi gde se ne misli na to šta je dobro, šta je loše, on postane takav. Više nije on sam. Na razmišlja, prosto njegova duša nema snage više da oživi. To je kao, bukvalno kao on, taj vrt, kada prosto svo cveće već uvene, imamo samo korov i sad mislimo, ajde, kako da sada ovaj vrt ponovo živi. Za to treba jako mnogo truda. Potrebno je pre svega čovek da sebe zaista iskreno sagledava, potrebno je da pročita knjige duhovne o tome, da se govori o tome koliki je užas činiti neki greh, da prosto nekako nam se razbistri svest. Jer mi danas živimo kao u nekoj magli, nije više jasna kao ranije. Ranije su bile jasne stvari. I neko ko je činio zlo, on je, bilo mu je jasno da je zao. Nije tu bilo neke dileme sad, da li je ovo dobro ili loše. Prosto je to bila njegova odluka, on je to činio. Ali isto tako imamo mnogo slučajeva kada, recimo, razbojnici, koji su ko zna šta sve činili, dođu da opljačkaju nekog svetitelja, to ima u žitijama mnogim. I u razgovoru on ih primi, ne uzme da beže od njih ili da se brani, već ih primi prijateljski, počne s njima da razgovara i ti razbojnici se onda pokaju i postanu monasi, čak i svetitelji. Ima dosta takvih svetitelja koji su potpuno promenili svoj život. Danas nije to tako, već ljudi uglavnom onako žive ni tamo ni vamo. Nema sad, ne znam, da je neko svestan mnogo svojih grehova, već je greh prosto postao toliko nekako odomaćen da niko ne misli da treba da se sada nešto mnogo menja. Nego, pa dobro, eto, vršim preljubu, pa to svi rade, svi u komšiluku to rade. Malo na poslu ukradem nešto, malo više ako me ne vide, pa i to svi rade. Isto tako psujem, pa to je normalno. Ne idem u crkvu i to je normalno. Rećemo decu vređam, maltretiram, to je isto normalno. Sve je danas postalo normalno i ljudi nemaju osjećaj da rade nešto što je nenormalno. I onda naravno da je teško da se čovek u takvoj atmosferi nekako vrati sebi i da shvati da ne valja to što radi. Već prosto greh se odomaćio, svi ga radimo i nema problema. Za to naravno ima leka, a taj lek jeste zaista želja da se popravimo, trud da se popravimo, molitva Bogu, odlazak u crkvu, post koji nas umiruje i prosto sve te naše telesne nagone i strasti nekako smirava i prosto um se razbistrava. I život duhovni, to sve malo po malo dovodi čoveka do istinskog pokajanja.
A kada treba deca da počnu da se ispovedaju? Možda baš zato da ne bismo kasnije dobili ljude koji su ravnodušni, otupeli. Kada sa tim treba početi?
Pa treba
kada
deca,
treba počnu stiču naviku? Najpre verovatno da uspostave to kao naviku, da bi se to posle razvilo u ispovest, u ono pokajanje, u ono samosagledavanje, pomirenje sa sobom i sa drugima, ono što ispovest jeste.
Pa to jeste jako važno, da deca već od malih nogu počnu da se ispovedaju. Ne zato što deca su grešnici, pa sad ćemo mi njih da ispovedimo, nego zato što ako dete ne navikne nešto od malih nogu, ono će mnogo teže kasnije to da prihvati. I to već može sa 5, 6, 7 godina da se dovede dete, makar neka kaže jednu stvar, da se posvađalo sa sestrom ili da nije poslušalo mamu ili tako nešto. Ali isto kao što decu dovodimo u crkvu, tako isto treba da ih dovodimo i na ispovest. I na taj način detetu to postane nešto normalno i onda kasnije kada poraste, odnosno kada već uđe u pubertet i počne da radi zaista nešto što treba da se ispovedi, ono će da se ispovede. A ukoliko roditelji misle, pa neću njega, što da ga traumiram, ili on je mali, šta on, ništa nije uradio, i na taj način deci uskraćuju ispovest, onda će dete mnogo teže kasnije da se ispovede. Ista je stvar i sa postom. Crkva kaže da deca do 9. godine, otprilike, 9. 10. godine, ne moraju da poste. Ali već posle toga bi trebalo da počnu makar po dan, dva. Isto iz tih razloga što će kasnije mnogo teže početi da poste, ako nisu navikli.
Da li postoje sitni i krupni grehovi? Pretpostavljam da neko kad krene na ispovest razmišlja o tome šta ono što je nešto veće, krupnije, loše uradio, a za nešto smatra da je, pa bezazleno, to je nešto sitno sam pogrešio i to se ne važi, to se ne broji. Da li, kako, na koji način čovjek treba da gleda na te stvari?
Pa i postoje i ne postoje. Mislim, naravno, nije isto ako se neko razgnevi, posveđa s nekim ili ako ne daj Bože ubije nekog. Ali s druge strane, ako taj sitan greh mi ne pokušavamo da lečimo, ne ispovedamo, on će na kraju da poraste. Jer svaki greh, ukoliko ga mi ne ispovedamo i ne borimo se protiv njega, on poraste i to može da poraste na kraju do neslućenih razmera i da postane glavna osobina naše ličnosti. Bukvalno svaki greh I zato imamo neke ljude kod kojih, na primjer, potpuno strast za kockanje preovlada. Ili strast, ili gordost, recimo. I on sve što radi, radi uvek sa tim ciljem. Da on ispadne važan, onda gubi ljubav prema drugima, prema svojoj porodici, prema svojoj okolini i na kraju nema ničeg drugog u njemu osim te gordosti. A to je krenulo, recimo, od malih nogu, jer je dete neko bilo simpatično, lepo, pa su ga hvalili, ono je naviklo da je hvaljeno.
I su uobrazilo malo.
Uobrazi se, e onda ono tako navikne da bude uvek u centru pažnje, onda u školi isto tako traži tu pažnju od svih, onda kad poraste, ne može da izdrži bilo kakvu kritiku ako i naviklo da bude stalno u centru pažnje. I nažalost, danas je to čest slučaj da se deca tako obasipaju neograničenom količinom ljubavi i oduševljavanja i ta deca kasnije porastu u egocentrične ličnosti koje nisu posle u stanju da žive sa nekim drugim. I onda kad se nađu takva dva čoveka koji su navikli da njima sve bude potaman, da uvek oni budu u centru pažnje, da su svi njima oduševljeni, e, kada se nađu takva dva čoveka, muž i žena, tu ne može da bude mira. I tu onda na početku prvo budu svađe, posle toga i mnogo gore stvari i na kraju takav brak puca.
Ili da se vodi računa, kako kažu političari, neki kradu, neki kraduckaju, neki su kraduckali pa postali lopovi.
Pa da, jer onaj ko kraducka, kada mu se ukaže prilika, on će da kradne. Niko neće, ako je malo nešto krao, pa dobije priliku da puno ukrade, on neće reći, u, neće, to je greh. On će reći, aha, pa dobro, ajde, šta sad? To je normalna stvar, malo sam ranije krao, evo i ovo sad ukradnem. I na kraju se dođe do krađe koja je potpuno neograničena. Bukvalno čovek krade gde može i koliko može. A to je upravo zato što nije, taj sitan greh krađe nije ispovedao, nije se borio sa time. Jer svaka strast je kao neka aždaja koju čovjek što više hrani, ona je sve veća i veća. Nikad ne možemo neku našu strast da umirimo tako što ćemo joj udovoljiti. Ona će da bude sve veća i veća, sve gladnija i gladnija i na kraju će i nas same da proguta. I zato se treba boriti protiv svake strasti podjednako. Neko sada boluje više od jedne, a manje od druge. I naravno više će se boriti protiv te koja je jača u njemu. Ali nikako ne treba reći, dobro, ovo sada nije bitno, da ja prvo sredim ove velike stvari, pa će onda ove sitne. Treba sređivati i velike i sitne stvari. I nikada ne treba misliti za neki greh da je sitan i da ne treba čovjek ni da ga ispoveda. Naravno, ne možemo sada svaku stvar koju smo radili da ispovedamo. Ali treba da budemo svesni da sve što loše radimo treba da prestanemo da radimo. I da je to jedini u stvari pravi način života.
I na kraju, kako se čovek osjeća posle ispovesti? Šta nam ispovest donosi?
Pa kada se čovek zaista ispovedi iskreno, sa zaista iskrenim kajanjem, on uvek osjeti veliko olakšanje na duši. To je prosto jedan zakon koji nikad nije prekršen. Jer svaki greh je u stvari kao neki teg, neka težina na našoj duši. Jer čovjek nije stvoren, Boga nije stvorio da čini grehe. I sve što radimo što je loše, to kod nas stvara nemir ili depresiju ili nervozu ili neko takvo stanje koje je danas rašireno kao epidemija neka. A to je baš zato što je čovjek stvoren kao slika i prilika Božija i nije mu prosto u prirodi da čini ništa loše. Mi onda kada smo pričali o slobodi, ja sam pričao kako ima dve slobode kod čoveka. Jedna je ta slobodna volja koju je Bog usadio u nas i koja nas vodi ka Bogu. A drugo je ta naša sloboda, hoćemo li ovo ili ono. Kada su te dve slobode, slobodne volje u skladu, onda je čovek i srećan i radostan i spokojan i miran i voli ostale i ostali vole njega. Kada nije, kada radi ono što ne valja, onda prvo u čoveku nastaju razne vrste tih problema duševnih. Treba da shvatimo da ovo što danas mnogi ljudi imaju, recimo nervozu, što je danas najnormalnije da je čovek nervozan. Čak ako neko nije nervozan, misli da nešto s njim nije u redu. Jer kao normalno da budeš nervozan. Isto tako kada čovek je, recimo, natmuren ili mrzovoljan i sve ostalo. Da shvatimo da su to u stvari bolesti duše, da je to jedno nezdravo stanje koje treba čovjek da leči. Kada se ispovedamo, kada te naše strasti ispovedimo i kada se borimo protiv njih, onda nestaju posljedice. A posljedice su to nervoza ili ljutnja ili osjećaj besmisla života. Sve su to u stvari posljedice tih strasti i bolesti duše. Kada je duša zdrava, onda nikad nije čovjek, odnosno vrlo retko je, ili nervozan ili bilo šta drugo. To je znači pravo zdravo stanje čovjeka. Isto kao recimo kada je telo zdravo, onda možemo i da trčimo i da radimo, možemo i da spavamo, da jedemo, sve ostalo. Kada smo nešto bolesni, onda imamo temperaturu ili ne možemo da brzo hodamo ili čovjek ne može da spava. I onda kažemo, aha, nešto ne valja kod mene, ajde brzo kod lekara. E, a kada imamo sve ove duhovne, duševne probleme, mi ne kažemo, u šta je ovo, šta sa mnom ne valja. Nego kažemo, u ne valja, ili žena mi ne valja, ili deca, ili direktor, ili ne znam nijako. A u stvari nećemo da kažemo da nešto kod nas ne valja i da vidimo šta to zaista jeste problem koji uzrokuje sve te posljedice. A kada se ispovedimo, kada kažemo te naše grehe, onda naravno osjetimo olakšanje u duši, jer smo se prosto oslobodili jednog tog balasta, tog greha koji nam pričinjava razne muke. Mnogo veće muke čovjek grešnik sam sebi pravi nego drugima. Iako to ne osjeća, on misli da je normalno stanje to u kom se nalazi. A u stvari je to jedno pomračeno stanje, a danas, kao što rekao, smo navikli na to stanje i mislimo, pa dobro, to tako ide.
A kako sveštenik izađe na kraj sa najrazličitijim ispovestima na koje tokom svog života naiđe? Ima tu ponekad i veoma teških ispovesti. Ajde da se vratim na onu terminologiju sitni i krupni grehovi, ali verujem da ima dosta i zaista komplikovanih, zamršenih životnih situacija i da nekada ljudi dođu zaista sa nekim stvarima koje nije baš lako čuti.
Pa to zaista jeste teško i to ne može da nam ostavi posljedicu na čovjeka koji to sluša. Ali hvala Bogu, kada shvatimo da čovjek koji je to ispovedio i koji se trudi, da onda njega malo po malo ostavlja sva ta duševna bolest, onda i sveštenici mnogo lakše to sve prihvataju, odnosno uspevaju nekako da prebrode. I naravno ono što je najvažnije, to jeste Božja pomoć, jer Bog pomogne i svešteniku koji to sluša, a još više onome ko se ispoveda. I još bih rekao da nije svaki grešnik, odnosno svaki čovjek za svakog sveštenika. Čak u stvari postoji razlika između duhovnika i običnog sveštenika koji ispovede. Mi obični sveštenici i ispovednici smo nešto kao lekari opšte prakse. I tamo svaki čovjek ide i kaže, evo radio sam to, to i to. Mi kažemo, aha, dobro, nemoj to da radiš, radi ovo, moli se, posti i sve ono ostalo, što važi za svakog čovjeka. Ali postoje ljudi koji zaista imaju ili teške grehe, ili neke izuzetno teške životne priče, ili prosto žive u nekim jako teškim okolnostima. E, za takvog čovjeka nije dovoljan običan sveštenik, već za to postoje duhovnici. To su zaista... Oni su najčešće monasi koji prosto samo se time bave, ispovedaju druge ljude. Danas tih duhovnika pravih nema mnogo, jer često puta duhovnici su sveti ljudi i njima Bog otkriva u stvari šta je najbolje za nekog čovjeka. Recimo dođe neki čovjek sa nekim teškim problemima i taj duhovnik tačno zna da mu kaže radi to, to i to i bit će ti dobro. Recimo da se pojavi običnom svešteniku, neko koji ima takve teške probleme, sveštenik ne bi umeo da mu kaže tačno šta da radi. Jer to je toliko nešto ozbiljno i teško da niko ne može sada da preuzme na sebe odgovornost, pa da ja kažem recimo, e, uradi to i bit će ti dobro. Ali duhovnik koji ima od Boga otkrivenje, on osjeti tačno šta treba da kaže takvom čoveku i onda takav čovek, ukoliko se pridržava saveta duhovnika, on malo po malo izlazi iz tih nevolja koje su ga skolile. Ali, kao što rekoh, jako je važno da to zaista bude pravi duhovnik. Jer ima i ljudi koji nisu duhovnici, a hoće da budu duhovnici. I onda dođe čovjek od njih sa nekim ozbiljnim problemima, a onda ovi uzmu pa mu kažu, aha, uradi to, to i to, a u stvari rekli su to čisto po nekom svom mišljenju, a ne po tome što im je, što ih je Bog uputio, da tako kažu. I često puta onda bude veća šteta nego korist. I zato je jako važno za čoveka da bira i sveštenika kod kog će da se ispoveda i naročito duhovnika kod kog će da se ispoveda i ko će duhovno da ga rukovodi. Jer to je razlika. Bilo bi najbolje, tako je recimo bilo ranije u Rusiji kada je bilo puno duhovnika, ranije dok je bila carska Rusija, i tamo je malte ne svaki hrišćanin imao svog duhovnika. I onda se s njim dogovarao, ovaj ga je rukovodio, govorio mu šta da radi, ne u nekom smislu da je ovaj kao neki što ropski poslušan, nego ga zaista savjetovao na najbolji mogući način, šta je za njega najbolje. Danas je malo duhovnika, a ima, kao što rekao, onih lažnih duhovnika, i zato je mnogo važno za čoveka da dobro oceni da li je taj kome će da se prepusti život u ruke zaista pravi duhovnik ili nije, da ne bi posle bilo mnogo veće štete nego koristi.
Bilo bi zaista dobro da čovjek može da ima svako od nas, svako od vernika da ima svog duhovnika, nešto slično poput onoga kad svako ima svog psihoterapeuta sa kojim može da razgovara ili psihijatra, podlazi na seanse, pa možda slično tome, naravno ne bi se ništa loše povlačići neku vrstu paralele, potrebno je održati kontinuitet u ispovedanju kako bi to imalo još većeg efekta i smisla. Ako već imate svog duhovnika, onda je verovatno poželjno to je ne samo jednom otići i reći ono brdo problema i loših stvari koje ste uradili u životu i koje spadaju u greh, nego se vraćati više puta sve dok se čovjek ne očisti od tog
tereta. Za ceo život odnos. Dakle, odnos između pravog duhovnika i onoga ko se kod njega ispoveda je celog života. Odlazimo dok god smo živi, mi odlazimo kod duhovnika, s njime razgovaramo, ispovedamo se, savjetujemo se. Jer nije to, to je više kao odnos oca i sina. Nije kao u Americi imaš tog psihijatra, platiš mu, ne znam ja, 100 dolara sat vremena.
Plaćeni drug, plaćeni prijatelj.
Pa da, on te sluša, posle kada više nemaš da mu platiš, on te više ne sluša.
Da,
i
ili kad istekne teren.
Da, ili kad istekne sat vremena, gotovo je. To nije u pravoslavlju. U pravoslavlju u stvari se to, taj odnos zasniva na ljubavi koju ima i duhovnik prema ovom koji se ispoveda i ovaj koji se ispoveda prema duhovniku. I u stvari jedino takav odnos da ima ljubavi može da uspe i da donese rezultate. Ne samo u tom odnosu između duhovnika i onog koji se ispoveda, nego bukvalno u svakom drugom odnosu. Ukoliko vojnik nema ljubavi prema svojoj zemlji, kako će da je brani? Ili ukoliko čovjek ne voli svoju zemlju, kako će da se trudi za nju, ili svoj grad, ili bilo šta drugo. Mi smo danas zaboravili da je ljubav u stvari temelj svakog ozbiljnog i pravog posla i mislimo nekako više se najamnički razmišlja. Ajde, uradit ću to, pa ću imati koristi tako i tako. Ako nemam koristi, neću ništa ni da uradim. Kada ima ljubavi, ne razmišlja se na taj način, nego se misli da se podnese žrtva za to ili za ono koga volimo i ne razmišljamo kako ćemo mi korist imati od toga. E, takav odnos postoji između pravog duhovnika i onog ko se ispoveda i zato takav odnos onda uvek i daje dobre plodove. Kada toga nema, onda nema ni plodova. Prosto odnos bez ljubavi i bilo šta da nema ljubavi ne može nikada donese nikakav plod. Čak i ako donese neki kratkotrajan plod, na duže vreme gledano od toga nema ništa. Zato je današnja civilizacija zapadna, kojoj mi pripadamo, prosto krenula nizbrdo, jer se sve zasniva na nekim interesima. Svako gleda koji ja imam tu interes, ako imam interes radit ću, ako nemam neću. Tako je prosto zapadni čovjek je napravio takvu civilizaciju, gde se samo interes posmatra i onda polako propada. Prosto, evo gledamo jedna po jedna država iz Europske unije upada u to dužničko ropstvo i to je sve posljedica toga, koliko se god nama činilo da to nema veze jedno s drugim. Ali u stvari, odnos svakog čoveka prema Bogu, prema drugim ljudima i prema sebi se reflektuje na sve ostalo. Ne postoji ništa što nije povezano sa tim. I isto tako kao što rekao, da se vratimo na ovu našu temu, odnos između čoveka koji se ispoveda, i ne samo duhovnika, nego i sveštenika, treba da budu u stvari odnos ljubavi. Tek tada će biti ta ispovest prava. I tek tada možemo zaista da iskreno kažemo nekome ono, neke naše najdublje tajne. Ako osjetimo da nas neko voli, dakle sveštenik koji ispoveda nekog mora da ga voli, inače stvarno može da bude nešto loše tu. Ako se čovjek ispoveda nekom koga ne voli, ovaj može zaista da onda počne da ga posmatra s visine ili tako dalje. I zato je mnogo važno da čovjek koji se ispoveda pronađe nekog sveštenika u koga će imati poverenja i sa kojim će zaista iskreno da razgovara.
Znači, Marko, hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Slušali ste emisiju O pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Verujem. Verujem.
emisija o pravoslavlju. Verujem.